Азатлык радиосы сөйли. Бүген 31 март сейшәмбе көн. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүген безнең тапшырды. Башкортстанда Ирәмәл тауында югалган Татарстан туристлары табылды. Казаннан 33 яшьлек хатын улы һәм кызы белән Ирәмәл паркына ял итәргә килгән булган. 13 яшьлек кыз салкыннан үлде. АТР җитәкчелеге Акмәчеттә журналистлар белән очрашты. Телевидение янына халык җыелды. Мәҗлес рәисе урынбасары Нариман Җәләлгә АТР каналын яклап рөхсәтсез урам җыеннарын оештыру яки катнашу тыела дигән кисәтү ясалды. Димәк, АТР лицензиясен узайтырга җыенмыйлар ди татарлар. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы яңалыклар белән микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Йөзләр шәһәрем татар бүген милли телеканалга яклау белдерү максатыннан Ак мәчеттә АТР телеканалы бинасы янына җыелды. 31 мартта телеканалда ачык ишекләр көне узды. Кырым татарлар бина янына кырым татар байраклары белән килде. АТР җитәкчесе Линур Исламовның тормыш иптәше Илзара Исламова 1 апрельдән тапшырулар туктатылган очракта журналистлар һәм каналда эшләүчеләрнең иҗади эшләрен дәвам итәчәкләрен белдерде. Фильмнарны тәрҗемә итү, документаль фильмнар тору дәвам итәчәк, татлы сез балалар иҗаты фестивален дәвам итәчәкбез, диде Исламова. АТР телевидениесе узган елдан бирле 4 тапкыр Роскомнадзор идарәсенә яңа лицензия сорап мөрәҗәгать иткән, документлар кире кагылган. Канал җитәкчелеге Россия кануннары нигезендә Ярышын һәм интернетта тапшыруларны дәвам итү мөмкинлеген тикшерәчәген белдерде. АТР җитәкчелеге башка илләрдән эшләргә чакырулар алуга карамастан тапшыруларны бары тик кырыннан алып бару кирәк дип саный. Дөньяда танылган кырым татар аккордеончысы Сервер Әпкәримов азатлыгы аша бердәнбер кырым татар телевидение каналы тирәсендә хәлләргә ризасызлык һәм борчылу белдерде. АТР язмышы өчен борчылган меңләгән кеше кебек, мин дә бу көннәрдә канал тирәсендә булып яткан хәлләргә битараф кала алмыйм. АТР кырым татарларга киләчәккә ышаныч биргән иде. Телебез кухня теленнән матур әдәби тел дәрәҗәсенә күтәрелде. Бай тарихыбыз һәм мәдәниятебез турында күп мәйбер белдек. Үтермәгез АТРны дип мөрәҗәгать итә музыкант канал язмышын хәл итүчеләргә. Ташкент өлкәсенең Черчик каласында туып, башлангыч музыка белемен шунда алган, соңыннан укуын Мәскәүдә дәвам иткән музыка остасы АТР тирәсендәге хәлләрнең ничек кенә чишелүенә карамастан, кырым татарлар үзләренә хас булган зирәк акыл белән эш итәчәк дип саный. Әмма АТРны бетерүчеләр тарихка бер гайбы булмаган каналны яптырган кансыз палачлар булып кырып калачак ди ул. АТР һәм Мәйдан радиосын теркәүдән баш тартып, сез халыкымны сөйләшү, ишетү һәм тыңлау хокукыннан мәхрүм итәчәксез. Сез бөтен бер халыкны телевидениесез генә түгел, мәгълүмати, мәгариф һәм рухи чыганактан өзәчәксез. Тагын бер тапкыр үз өстегезгә бу гунахны алмагыз. Горурлыгыбыз һәм өметебездән эзмәгез, АТРны үтермәгез дигән Сервер Әпкәримов мөрәҗәгатендә. Әпкәримовны Русияның алтын аккордеоны дип атыйлар, әмма аның иҗаты чит илләрдә күбрәк танылган. 1 апрельдән АТР каналына ябылу яны. Русияның 45% халкы Сталин чорында совет халкы арасында күп корбаннар булуны дөрес гамәл дип саный. 2012 елда әлеге сан 2 тапкырга азрак иде. Бу хакта Левада үзәгенең мартта уздырган сораштыру нәтиҗәләре күрсәтә. Сораштырганларның 57% Сталинны дәүләт җинаятчысы дип атауга каршы килә. Гыйнвар аенда уздырган сораштыруда русияләрнең яртысыннан күбрәге Сталинның Русия тарихындагы ролен уңай бәяләде. Кичә Русия президенты каршында кеше хокуклар шурасы утырышында чыгыш ясап Николай Сванин Жиңү көн алдыннан Сталинны рухи якларга тырышуның көчәюе миллионнарча кешене мыскыл итү булып тора һәм җәмәгать фикерендә каршылык тудыра ала, диде. Узган атнада Яблоков фирқасының яшьләр бүлеге Мәскәүдә корбаннар турында анытып, сез палачка әйләнәсез дигән шигарь белән Сталинга каршы чара уздырды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның Белорет районында Ирәмәл табигат паркы биләмәсендә югалган Татарстан туристлары табылды. Кызганыч хатынның 13 яшьлек кызы каты суктан һәлак булган. 5 яшьлек балай һәм әнисе бик авыр хәлдә хастаханәдә. Рәмзи Табулаев тулырак әйтеп сөйли.
Башкортстанның Белорет районында Ирәмәл табигат паркы биләмәсендә югалган Татарстан ватандашлары табылды. Кызганыч хатынның 14 яшьлек кызы каты һаук һәлак булган. 6 яшьлек малай һәм әсәһе бик авыр хәлдә. Төндә улар Хаткы калаһына килтерелде һәм тиздән махсус рейс менен Силәбегә осасактар. Әле Башкортстанның Николаевка касабасына Белариттан 2 ашыгыс медицина ярдәме бригадасы ибәрелгән. Төлек касабасына ла Юрзен һәм Трехгорный калаларыннан 2 ашыгыс медицина ярдәме бригадасы килгән. Әле эштәр 1 минут кала тынмый. Башкортстанның тәфтиш комитетыннан Светлана Абрамова әйтүенсә, үсмердең һәлак булуы сәбәпле тикшерү башланды.
А в результате поисков вечером 30 марта 2015 года семья была обнаружена на территории Республики Башкортостан около Тыгынских болот. И девочка, при этом 13-летняя, была без признаков жизни. Предварительная причина смерти – переохлаждение. А 32-летняя мать девочки и 5-летний братик были доставлены в медицинское учреждение. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, и по результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
Казан қалаһынан Ирәмәлгә ял итергә килүчеләр 29 март иртәнге җителә тау башына күтәрелә башлай. Улар 16 сәгатьтә лә кайтмагас, эзләү-коткару операциясе башлана. Ул 2 көн дәвам итте. Карагай туристлар контроль пункт белгестәренең кисәтүенә колак алмаган. Кагыйдә буенча 12 яшкә тиклемге балалар бөтенләй паркка индерелмәскә тиеш. Әмма Казандан килгән катын яуаплылыкты үзенә алган. Улар йоқа кейімдә болғандар, ашарға алмағандар. Түндә Ирәмәлдә һава температурасы 20 градусқа сатышкан ти парк итәксеһенең урынбасары Илсаф Габдиев.
Улар без ответственны нашел бәләкәй баламан һауыкта гендер. Без просто регистрируем аларды постта. Алар үзләре үзе менәләр. Без әне бөтен маршруттар обозначены, анда указательләр тора. Кисәге сыккандар, иртәнге урын бирелде. Киске төнгә тиклем кайтырга тиештер обычно. Бер нәмә алмагандар бар, ашарга, еңел генә киенгәндәр. Опыттары юк шул. 6 яшьлек бала инде опыт. Без вообще закон буенча 2 яшьтән генә анда походка чыгарга була. Әйтеп торабыз, бетә туристларга условия анда насар бит, юллар насар, кар. Авылында хәзер безнең сотрудниктар бетәле чыккан, шуннан МЧС спасательләр чыккандар. Кай урындары яяу, кай урындары сингә хутны йөриләр. Тау арасында, урман арасында ишетелмәй дә ул. Тик бер урында гына утырырга тиештер, бер кайдалы читкә чыкмай. Шуннан безнең егетләр, инспекторлар әйтеп торалар туристларга. Школьная инструкция буенча балалар 12 яшьтән генә походка чыгарга тиештер. Был хатынга ла безнең инспекторлар әйттеләр, ул безнең постыда регистрацияны үтте, подписын куйды. Шул тыңламаган, менгән төрле кешеләр бар, конечно. Зур кызганыч безгә. Хотя без не только табигат аклау буенча гына безнең эшебез.
Туристлар Ирәмәл тауының көнбайыш битләвендә табыла. Ирәмәл табигат паркы, Беларет, Учала райондары менән Силәбе өлкәһе сигендә урынлашкан. Уның майданы 49 гектардан ашыу. Туристлардың хәүфһезлек мәсьәләһе республика хөкүмәте кимәлендә тикшереләсәк. Быга Олы Ирәмәлдә теркәлгән фажигә сәбәпсе булды. Башкортстанның эшкуарлык һәм туризм буенча комитеты рәисе Вячеслав Гелязетдинов әйтүенсә, кеше күпләп йөрегән туристик маршруттарда полиция даими күзәтеп торырга тиеш.
Азатлык радиосы.
Система финанс корпорациясе менен Урал Инвест җәмгыяте уртак ярашуга эришкән. Яктар Мәскәү арбитраж мәхкәмәсендә Башкортстан ягулык энергетика комплексы активлары буенча килешүләрен расланды. Уга ярашлы система Урал Инвест җәмгыятеннән алдан хәбәр ителгәнсә 70 миллиард 700 миллион түгел, ә 46 миллиард ярым сум аласак. 4 миллиард 600 миллион сумын Урал фондының хәйрия проектларына күчерү карала. Бұл ақса фондтың тамамланмаған проекттарының осына сауға тұтынылыр деп күтілі. Система шылайық емгеетке биналарын, транспорт һәм техникаһын қалдыра. Келешу қанун менен нығытылған, оны қайтанан қарамаясақтар. Башкортстанда ла баланы беренсе синыфқа берер өсін электрон сиратқа басырға тура келесек. 2016 елдан илдә яңа система эшлей башлай. Әле белгестәр бердәм сәхифе булдыру менән шөгыльләнә. Онда беренсе синыфқа укырға барушылардың тулы исемлеге менән танышырға мөмкин. Быга тикле мәктәпкә биргән вакытта директор исеменә гариза языла ине. Республика мәгариф министры Әлфис Гаязов билдәләүенсә, электрон сират булдыру эште күпкә еңеләйтәсәк.
Быйылдан башлап электрон формала күсү турагында хүдәл барабыз. Безнең республикада менә ошо исемлек менә 3-4 ел эшләп килә һәм үзенең файдалы һәм үзенең аңгаяктары барлыгы турагында әйтеп үтергә була. Бүгенге көндә без Башкортстанда бүтән укыту, уку эшләре менән бәйләнгән балаларның исемлеген электрон формала эшләү турагында хүдәл барабыз. Ул инде ЕГЭЛ турагында буласак бер өлеше. Мәктәпкәсә белем бирү системасында булган балаларның исемлеге шуның бер өлеше буласак. Һәм мәктәпкә угырга инвесторларның күпмеләр рәвештә менә авыл кала мәктәпләрендә булгандарның бер өлеше буласак. Һәм инде тагы бер нәмә, кеше үйеннән чыкмайынса, буна нинди мәктәпкә бару, бармау турагында, беренче класска шунда угырга ине турагында гариза язырга мөмкинлек буласак. Шулай буласа инде менә бу эште йиңеләйтәсәк ата-әсәләрдән һәм инде уның менә шундый прозрачный дип әйтәйек, менә шуны күренеп тору, үтәй күренмәле булуы турагында, ысын һәм ачык булуы турагында һөйләсәк. Менә шу зур список тәтбиқ инде әзерләү сыгымдар талап итә һәм менә бүген көндә без ул сыгымдарны тауып, аны эшләү турында хәл карауда. Бер ел эчендә менә шу исемлек була калган инде минем уемса бик күп эште ингредиенция бар.
Өфелә ел укытучысы республика бәйгесенең йомгаклау этабы башланды. Район калалар кимәлендәге конкурсларда йиңүчеләр 54 укытучы атна дәвамында йиңүсен ассызыклана. Башкортстанда ел укытучысы бәйгесе 25-нче тапкыр оештырыла. Абсолют йиңүсе республикаданың ил кимәлендәге конкурста яклаясак. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфе.
Иремәл табигат паркында булган фаҗигадан видео Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Кырымда гына түгел, дөньяның башка илләрендә дә яшәгән кырым татарлар бу көннәрдә ачу һәм рәнҗеш, ярсулы борчу хисләрен кичерә. Азатлык сәхифәсендә АТРны үтермәгез телемарафонын карап баручылар игътибар иткәндер, бердәнбер кырым татар каналын балалардан алып олы яшьтәге кешеләргә кадәр карый. Бу көннәрдә алар яраткан каналларын яклап сөйли. Сөргеннән кайткан милләткә киләчәккә өмет биргән, балаларын ана теленә өйрәткән, яшьләргә көнбатыш фильмнарын кырым татар телендә карарга мөмкинлек тудырган, ларга сәяси темаларга бәхәс һәм дини тапшырулар биргән бердәнбер шыганакны 1 апрель туктатырга мөмкиннәр. Бу очракта АТР язмышына җитәкчеләр игътибары җитмидер дип әйтеп булмый. АТР язмышы турында борчылулар Россия президенты Владимир Путиннан алып Берләшкән Милләтләр оешмасына кадәр җиткерелде. Төрле илләрдә каналны яклау чаралары узды. Танылган җәмәгать эшлекләре, журналистлар каналның мөһимлеге турында төрле телләрдә сөйләде. Татарстанда танылган кешеләр көтик җитәкчеләрнең акыллы фикер йөртүенә ышанып калдык дигән чыгышлар ясады. Кырым татарлар үзләре дә могҗизага ышана иде. Дүшәмбе көнне Кырым татар мәҗлесе рәисенең беренче урынбасары Нариман Җәләлне өенә прокуратура вәкиле белән экстремизмга каршы көрәш идарәсе хезмәткәре килеп, АТРны яклау чараларын оештырмаска, аларда катнашмаска дип кисәтеп киткәннәр. Нариман Җәләл шушы көннәрдә генә мәҗлес рәисенең беренче урынбасары итеп сайланган иде. Кисәтү алуын үзенең Facebook сәхифәсендә язып чыкты. Аның бу язу астында танылган тарихчы Гүлнара Бикирова 2015 елда кире Советлар Берлегенә кайттык дип язып калдырган. Бездә хәзер советлар кебек, кырым татар кешесен экстремист дип атыйлар икән, димәк ул яхшы кеше. Кирәк бит кире советлар иленә кайтыр өчен 2015 елга кадәр яшәдеп дип язган Галимә. Калганнар бу гамәлне чарасызлык, кырым татарларына мыскыл итү һәм түбәнсетү дип бәяли. Узган атнада Нариман Җәләлдән сорау алынды, өендә тенту булды. Инде АТРга кире кайтсак, АТР җитәкчелеге бүген Акмәчеттә журналистлар белән очрашты. Йөзләрчә кырым татар милли телеканалга яклау белдерү максатыннан Акмәчеттә АТР каналы янына җыелды. 31 мартта телеканал ачык ишекләр көне уздырды. Эшен Мәскәүдә алып баручы эшкуар АТР Мәйдан һәм Ләле телевидение каналы кергән медиа холдинг җитәкчесе Ленор Исламов, каналның җитәкчесе Эльзара Исламова катнашты әлеге матбугат очрашуында. Эшен Мәскәүдә алып баручы Шкуар Исламов бизнесына да басым булу турында, шулай ук ул каналны аннан сатып алу яки тартып алу тырышлыклары турында да сөйләде.
Татарски звучит так, это джахты эчки булса да суд версын. Это очень ёмко, пусть она будет даже такая там рваная, это коза, но с нее молоко должно поступать. Потому что основная функция этой козы – это молоко. Вот и от нас тоже мы должны заниматься тем, чем мы должны заниматься. Как бы там, вот освещением того, что происходит. Я понимаю, что с этим есть трудности определенные, там не пускают туда. То есть мы вот жили, как мы живем. Мы хотим правил игры, чтобы власть установила вот эти правила игры. Уехать на Украину, у нас миллион возможностей есть, конечно, и вещать на всей территории Украины. Мы сейчас, в принципе, и вещаем в каменных сетях Украины. Это никак для нас не монетизируется. Понимаете, о чем я говорю, но это для нашего крымско-татарского все-таки социума, и для нас это все равно будет уже депортация. Потому что мы все-таки здесь выросли, здесь состоялись, и нам надо здесь оставаться. Сложно, может, по каким-то вопросам именно коммуницировать, да, сейчас власти с нами. Но также сложно было и украинской власти коммуницировать с нами. Мы и для нее тоже были не очень удобны, и мы ее тоже критиковали. Но это не значит, что нас закрывали, это не значит, что нас объявляли вражеским телеканалом или каким-то еще. Ну, я со своей стороны попытался сдемпфировать все, что мог, даже своим походом во власть. Пытался убедить, что все-таки надо не враждовать между народами, а создавать не врагов, а создавать друзей все-таки, в первую очередь. Но оказался не услышан. Мало того, видите, что я даже вот в такой ситуации, что нам приходится то детище, которое создавали еще до меня, а я как бы продолжал все это дело, приходится как бы там хоронить вот сейчас, вот эти дни.
АТР җитәкчесе Исламовның тормыш иптәше Эльзара Исламова 1 апрельдән тапшырулар туктатылган очракта журналистлар һәм каналда эшләүчеләрнең иҗади эшләрен дәвам итәчәкләрен белдерде.
У нас большое поле для еще деятельности. Мы многие варианты и творческих каких-то вот мероприятий обсуждали. Мы их всех будем проводить. Мы не остановимся и по таким проектам, как дубляж фильмов, как наши социальные проекты культурные, детские, это «Татлы съезд». У нас огромный пласт документальных фильмов, которые мы хотим снять. Поэтому мы не прекращаем работу как команда, мы прекращаем вещание, но не прекращаем работу как команда.
АТР телевидениесе узган елдан бирле 4 тапкыр Роскомнадзор идарасына яңа лицензия сорап мөрәҗәгать иткән булган. Документлар кире кагылган. Канал җитәкчелеге Россия кануннары нигезендә ИРШН һәм интернетта тапшыруларны дәвам итү мөмкинлеген тикшерәчәген белдерде. АТР җитәкчелеге башка илләрдән эшләргә чакырулар алуга карамастан, тапшыруларны бары тик Кырымнан алып бару кирәк дип саный. АТР белән бәйле тагын бер хәтирә. АТР кергән медиа холдингның бер өлеше булган Лидер FM радиосына да Кырымда ешлык калмады. 2012 елда бу радионы холдингка кертү эшләре белән йөргән кешеләрнең берсе Нәҗия Фәми редакция белән очрашуны яхшы хәтерли. Анда эшләгән егет-кызларның йөзләрендә курку иде. Нәрсә булыр безнең белән? Русиядә эшләгән бизнесмен Ленур Исламов кая барыр радионы? Кырым татар телен белмәүчеләрне эштән куарлармы? Формат үзгәрерме? Эфирдә Кырым татар музыкасы гына булырмы? Шундый сораулар яуды миңа. Билгеле, безнең бу үзгәрешләр кертүгә хакы без бар иде дип искә ала Нәҗия Фәми. Әмма лидерны беркем дә үзгәртеп тормады. Аның үзенчәлеге сакланды. Брендны үзгәртергә зур акчалар бүленде. Радионы хәзергә кадәр тыңлап кына түгел, күреп тә була иде. АТР каналында аларның үз сәхифәсе барлыкка килде. Кырымда 106.6 яшьлегендә рус телендә сөйләгән лидер күпләрнең яраткан радиосы булып калды, ди Фәми. Тапшырулар җедвәлендә Островок спасения исемле балалар өчен христиан тапшыруы бар иде. Аны әзерләүче егет тапшыру православ чиркәү фатихасы белән чыга, диде миңа. Фатиха яхшы әйбер, дип дәвам итә Нәҗия Фәми, әмма аны әзерләүчегә, эфирга чыгарушыга яшәргә кирәк. Зур акча түгел, ләкин кайдандыр алырга кирәк аны. Җитәкчелек янына кердем, мәсьәлә тиз хәл ителде. Бөтен бу еллар христиан балалары өчен тапшыруга акчаны Кырым татары мөселман кешесе Ленур Исламов биреп торды, дип истәлекләре белән уртаклаштым Нәҗия Фәми. Кырым хөкүмәте башлыгы Сергей Аксенов АТР тирәсендәге киеренкелекне Русиягә каршы көчләр махсус ойыштырыла деп билдирди. Роскомнадзорга жиберилген документларда хаталар махсус калдырылган буларга мүмкин диде ул. Элегрек Аксеновның АТР каналы саясаты тәнкыйтләп, анда мәгълүмат чарасының Кырымда киләчәге юк дигән иде. 1 апрельдән ябылырга мәҗбүр булган Кырым татар мәгълүмат чаралары арасында Авдет басмасы да бар. 90-нчы елдан бирле чыгып килгән бу басманы узган ел аннексия сүзен кулланган өчен экстремизмда гаепләделәр. Азатлык радиосы. АТР-ның хәлен, язмышын Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә күзәтәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Шулай ук анда АТР-ның туры эфирда барган АТР-ны үтермәгез исемле телемарафонында карап булам. Безнең адресыбыз azatlyk.org. АТР язмышы Кырым татар язмышы диләр күпләр. Без исә тапшыруыбызны тагын бер ачы язмыш белән дәвам итәбез. Исма апа Билялова 1936 елда Бакчасарай районының Албат авылында туган. Аның гаиләсенең анда 2 катлы йортлары булган. Ул йортта хәзердә урыслар яши. 1944 елда әнисе белән сөргенлеккә җибәрелгәндә Исма апага 8 яшь булган. Исма апа азатлыкка хатирәләре белән уртаклашты.
Солдаты стояли автоматами, дальше что-нибудь хотели взять, думали, пойти, не пускали уже, ничего не смогли брать. Вот то, что на нас было, то, что мы успели, то и забрали. А потом...
Из Албата вас куда повезли?
С Албата в Сюрен повезли нас. На бортовой машине. А все один на одного. Вот. Очень... Народу было.
А из машины вас загрузили товарные вагоны?
В товарные вагоны. И там никто не знал, кто родственник, кто не родственник. Всех, как попало, толкали вагоны.
Сколько ехали в дороге?
Ну, в дороге я точно не помню, но порядочно. Порядочно ехали. Вот в нашем, у меня этот двухэтажный дом. На первом, на верхнем этаже жили два капитана, русские капитаны. Уже немцы уже ушли. И вот они ничего не сказали, а пришли, вот давайте, одевайтесь, вот вас мы отсюда выселяем. А мать стала суетиться, не знала, что делать, не знала, что брать, потому что братья жили уже в другой семье. Вот. И когда я уже заплакала и вернулась обратно, этот лейтенант сказал: не плачь, вернетесь. А я все равно этому не поверила, потому что все, что у нас было, мы не смогли вынести, а то, что было, и начали мародерством заниматься.
Кто?
Вот эти соседи русские были. Вот. А жили все время в дружбе. А как, значит, нас обвинили, в чем вина моей матери и меня? Мы же жили в этом, в Албате, все было нормально, все было хорошо. И вдруг обвинили нас ни за что, ни про что. И люди бежали что-нибудь взять, а никакой медицинской не было, никакой нам еды не давали. Это я очень хорошо помню, потому что я помню... Жареные кукурузы, которые уже перегорели, они, вот это мы всю дорогу, вот эту кукурузу питались. Потому что мама ничего не могла взять. Она, я маленькая, то, что на ноги и, как говорится, одежду успели забрать, а больше ничего не смогли забрать.
А много людей умирало, не помните, по дороге?
В вагоне умирало много людей, однако двери так закрывали, что невозможно даже дышать. Дышать невозможно. У многих, которых сердце не выдержало, прямо в этом вагоне это. А по дороге, когда ехали на поезде, по дороге всех выбрасывали с вагонов. Вот на съедание шакалом. Малярия, до такой степени малярия.
Вы куда приехали, куда попали?
Мы попали в этот, на Манганскую область, в Чусский район.
Колхоз.
А в Чусском районе какой-то кишлак.
И там люди как, умирали тоже?
А там мы там уже долго не были. Потому что мы переехали в Чусть, и вот этот дядька, с которым мы жили, вот этот дядька мне сказал, говорит, каждый день столько умирает людей, хорошо, что твою мать в день смерти мы успели похоронить, а остальные неделями лежали. И вот этот Сулейман Эмдем, вот, я уже в детдоме была, и его дети в детдом забрали, я уже пошла посмотрела в углу был малолетний сын, потому что жена уехала разменять. Вот. И он с этими... Потом он все время же сюда переехал, в Албат. А с Албата его тоже депортировали. И он там умер. Кто его похоронил? Как случилось? Ну, у него был этот Эскендер, сын, это Шерфе, дочь, и это Тусния были.
Это они, ваш дядя умер, да?
Да, да. Они даже, наверное, и не знали. Их взяли, в детдом взяли. Каким образом их взяли? Я не могу понять, не могу. Как мама умирала, я даже и не знала. Потому что мы лежали на земле. Я думала, что мама спит. Оказывается, она умерла. А две семьи жили. Сзади большая комната. Это многодетная семья. А я с мамой прямо дверь... На улице открывалась. Uh-huh. Ну, тогда же было жарко. Это какой месяц, не помню. Я вот села на это и смотрю, думаю, что мама спит. А эта семья, многодетная семья, у него старший сын, встал на пороге и смотрит, и говорит своей матери, «Мама, а ведь тетя Зиде умерла?» А тогда я посмотрела... Мы в одной постели на земле спали. Вот. Когда она умерла, а я тогда же целыми неделями не могли хоронить. И вот этот самый мужчина, который многодетный, угу. Вот, он нашел доску, и маму со всей одеждой положили на эту доску. А одеяло, которое было, красивое одеяло, я взяла этот пододеяльник, распорола и дала им, чтобы они завернули маму.
Сколько вам лет было тогда?
Вот тогда вот, да, 8 лет еще было, да. Индемет тем вахтами. А после этого они, потом я узнала, они маму похоронили. Где похоронили, как похоронили, я ее не знаю. И сейчас, наверное, так мне сейчас это сильно в душе такая печаль, такая обида, что матери косточки, наверное, тоже не остались. Косточки.
Әсмә апа Биләлованы Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә видеода карагыз. Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.